Bůh chce, abychom ve všech zkouškách a pokušeních, trápeních a úzkostech, do kterých se všichni dostáváme, abychom v nich vítězili, abychom přemáhali hřích, pokušení, prokletí, nemoci. A celé písmo nás učí, jak přemáhat, jak vítězit. A Bůh říká, ten, kdo vítězí, ten dostane tu vítěznou korunu, tu korunu života. Ten, kdo vítězí. Bůh tedy chce, abychom vítězili v těch různých zkouškách, do kterých se dostáváme. Bůh nás nechá pokoušet nebo zkoušet, aby se ukázaly naše postoje. Zkoušky a pokušení odhalují naše srdce, čistí víru a přináší trpělivost. A osvědčenost naší víry, vyzkoušenost, je vzácnější než pomíjející zlato. O tom jsme hovořili minule. A já vím, že mnozí z vás jste tím zlatem, protože jste prošli nelehkými zkouškami a pokušeními a obstáli jste. A vy, kteří jste v nějakých oblastech neobstáli, tak Bůh vás vybízí. Bůh vám dává své slovo a chce, abyste se stali těmi, kteří vítězí. Bůh vám dává pomocníka, Ducha Svatého. A s tímto pomocníkem opravdu je možné nad každým pokušením zvítězit. Také jsme hovořili o tom, že zdroj veškerého našeho požehnání a svobody od hříchu je v poznání Ježíše Krista a jeho díla na kříži. Tedy, jestliže ti něco schází, jestliže máš nějaký nedostatek, jestliže v něčem prohráváš, potřebuješ více poznat Ježíše a to, co ti vydobil na kříži. Ježíš Kristus a jeho dílo na kříži. V tom je odpověď pro všechny naše otázky nebo pro všechny naše potřeby. Jak je to důležité. A Pán nám dává své slovo, ve svém slovu nám zjevuje, co nám Ježíš vydobil na kříži a my to pak můžeme vírou přijmout. Přijmout ty jednoduché skutečnosti. A tak jsme si ukazovali tu jednoduchou skutečnost, že kdo přijal Ježíše Krista, kdo se znovu zrodil, tak zemřel spolu s Kristem a vstal spolu s Kristem. Ten, kdo se narodil do Božího království, je mrtvý pro hřích, písmo pokračuje dál, je mrtvý i pro svět, pro elementy tohoto světa a pro zákon. A o tom nebudeme dnes hovořit, nebudeme to rozebírat. Jsme mrtví pro hřích a hřích nad námi již nepanuje. A jsme živí pro spravedlnost, pro Boha. S těmito skutečnostmi musíme počítat v tom všedním dnu. A když s nimi počítáme, tak to funguje. Všichni jsme byli mnohokrát sváděni k různým hříchům. A je to něco úžasného, když prožijeme svobodu, kterou máme v Kristově kříži. Když jsme vábeni a sváděni nějakým hříchem a prožijeme, když jsem mrtvý pro hřích. A vidíme, jak ta moc hříchu na nás nemá moci. Jak ta ruka hříchu na nás nemůže. Je to něco nádherného. A já věřím, že většina z vás má s tímto vítězstvím nad pokušením nebo přemáháním pokušení skrze Kristův kříž mnohé výsledky. Je to ten hlavní, jediný zdroj. My budeme hovořit dneska a příští neděli, doufám, že to ukončíme příští neděli, budeme hovořit ještě dále o tom, jak jednat z hříchy, ale ten základ je Kristův kříž. S Kristem jsem zemřel hříchu. S Kristem jsem obživen, vzkříšen. Žij pro něj. Dokonce je řečeno, že jsme s ním posazeni v nebesích duchovně. Mluvili jsme také o tom, jaký význam mají naše slova, naše ústa. Písmo říká, že přímé jejich ústa vysvobodí. Chceš vysvobození z nějaké oblasti ve svém životě? Používej správně svoje ústa. Měj tam to dobré vyznání. Vyznávej ty skutečnosti a pravdy Božího slova o svém životě. Dneska tedy budeme pokračovat. Já tě prosím, Boží duchu, aby si nám ty pravdy tvého slova obživil, aby byly pro nás praktické. Pane, tam, kde je potřeba, tak tni do živého. Chceme být před tebou upřímní a pravdiví, nechceme si na nic hrát, protože ty se máš k upřímným upřímně a s převrácením převráceně nakládáš. Pane, smiluj se a vlož do našeho srdce takovou nekompromisní nenávist ke hříchu a nekompromisní jednání se hříchem. Amen. Tak. Podíváme se do 139. žalmu na 21. a 22. verš. Žalm 139, 21. Zde se žalmista modlí. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je. Rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Zde je popsán správný postoj Božího muže a Boží ženy ke hříchu, ke zlu, k ďáblu. My jsme lidé nové smlouvy. My nebojujeme proti lidem. Takže toto slovo nemůžeme vztáhnout proti nějakému člověku. My máme milovat dokonce i nepřátele. Ale zde se hovoří o našem postoji ke hříchu, k ďáblu, k nemoci, k prokletí, k chudobě, k tomu, co je zlé. Máme nenávidět to, co se staví proti Bohu, proti jeho slovu. Máme s odporem pohlížet na všechno to, co se pozvedá proti Hospodinu. A máme to rozhodně nenávidět. To, co je Hospodinovými nepřáteli, to má být i našimi nepřáteli. Rozhodně nenávidět. Rozhodně nenávidět. Rozhodně znamená rozhodně. Je to určitý postoj, nasměrování našeho srdce, nekompromisní postoj. A nenávist je nenávist. Pán Ježíš je nám v tomto postoji vzorem. O něm je řečeno v epištole Židům v 1. kapitole v 9. verši. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Ježíš miloval spravedlnost, to, co Hospodin označuje jako správné a dobré, a nenáviděl nepravost. Máme něco milovat a máme něco nenávidět. A zde je řečeno, že to máme nenávidět rozhodně. V kradickém překladu úhlavní nenávistí jich nenávidím. Různé postoje, hříchy, pokušení. I různé předměty nečisté a okultní. Tedy to je moje otázka. Máš ve svém srdci nenávist ke hříchu, tu rozhodnou, tu úhlavní? Je hřích opravdu tvým nepřítelem, stejně tak jako Božím nepřítelem? Pokud nemáme tento rozhodný postoj, budeme ve hříchu v pokušení prohrávat. Budeme v tom boji s pokušením prohrávat. Pokud budeme mít tento postoj ve svém srdci, rozhodná nenávist ke hříchu, je to cesta k vítězství. Podíváme se do 4. knihy Mojžíšovy na 25. kapitolu. To je takový plastický příklad té rozhodné nenávisti. A musíme hledět na to, že se nacházíme na tomto místě písma ve staré smlouvě, kde se bojovalo proti lidem, kde zlo na mnoha místech bylo spojeno s lidmi a kde odstranění hříchu znamenalo také třeba vybití nějakého národa. A pro ten národ to byl projev soudu pro jejich hřích a odpadlictví. Takže budeme číst toto místo a hleďme na něj novozákonně. Když se mluví o rázném jednání s hříšníky, s hříchem, tak je to pro nás něco, co se týká našeho osobního života. Rázné jednání s hříchem v mém osobním životě. Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvali totiž lid k obětním hodům svého božstva. A lid hodoval a klanil se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal Peorem. Vždyť je to přece hezké, jednota, ne? Všechna náboženství vedou k Hospodinu, k jednomu Bohu, ne? Co je na tom tak špatného? To říkám ironicky. Hospodin je žárlivě milující. On chce, abychom jenom jeho uctívali. Ne žádná jiná pohanská božstva. Písmo říká, že jedině Hospodin je Bohem a vše ostatní jsou modly. I řekl Hospodin Mojžíšovi, vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu. Ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele. To řekl prosím Hospodin. Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl, pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal Peorem. Hřích je hrozný. Hřích nese následky, tvrdé následky. A proto musíme s hříchem ve svém životě tvrdě jednat, radikálně, rázně, rozhodně. Zastavení toho smilstva, jak duchovního, tak fyzického, a často to spolu souvisí, mohlo být zastaveno v té době, v té situaci, nebo mělo být zastaveno tím, že pobyli ty, kteří se té modloslužby a smilstva dopustili. Tak zastavili tu ránu. Hřích nese následky. Hřích má své ovoce. A když se podíváme okolo sebe, tak vidíme, jaké ovoce nese hřích. To, že lidé neposlouchají Hospodina, to, že lidé uctívají nějaké sošky místo Hospodina, anebo mají zájem o kdeco jiného, místo aby se ptali, jaké jsou Hospodinovy cesty. Vidíme to množství hříchu, korupce, smilstva, sexuální nečistoty, vražd nenarozených dětí. Žijeme v pohanském světě. To nese následky, hrozné následky. I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midiánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců. Právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Mojžíš a starší pláčou před Hospodinem, volají za milost pro izraelskou pospolitost. Volají, aby jim Hospodin odpustil smilstvo a modlářství. A v té chvíli jakýsi Izraelec veřejně před očima Mojžíše a těch starších, co tam pláčí, si vede právě Moabku, aby s ní smilnil. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil z prostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu, až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo 24 tisíc. Hřích nese hrozné následky. Každou chvíli slyšíme o nových válečných nepokojích. Co to je? Kde je to jádro těchto nepokojů? Pinchas, v kralickém překladu Fines. Tento kněz vzal oštěp a rozhodně jednal se hříchem. Na to promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti. Nebo v kralickém horlil mojí horlivostí. Pinchas byl veden duchem božím, v něm byl Hospodinův duch, v něm byla ta rozhodná nenávist ke hříchu. Takže jsem ve své žárlivosti, říká Hospodin, s Izraelci neskoncoval. Proto vyhlas, hle, daruji mu svou smlouvu pokoje. Když jednáme radikálně se hříchem, přijde pokoj. A pokoj na smluvním podkladu. Haleluja. Smlouva pokoje, ta bude pro něho i pro jeho potomstvo, pro jeho děti, smlouvou trvalého kněžství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smírčí obřady. Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit spolu s Midiánkou, bylo Zimrý, syn Sálův. Byl to předák dokonce rodu Šimeonova. Jméno zabité midiánské ženy bylo Kozbí, dcera Súrova. Ten byl kmenový náčelník jednoho rodu Midiánsku. Mnohokrát jsem prožíval takové volání Hospodinovo, volání k božímu lidu, že on hledá ty, kteří budou mít tu Fínesovu, Pinchasovu horlivost v boji proti hříchu. Bůh hledá ty, kteří budou odvracet pohromy skrze rozhodné jednání se hříchem. Začíná to v osobním životě. A jistě musí to být i v církvi. Bůh hledá ty, kteří si nechají do sebe vložit tu Hospodinovu horlivost, žárlivost vůči hříchu. Je to velice naturalistické, hrozné, krev, oštěpy, smrt, ale hřích je velice hrozný. Je to něco naturalistického také. Je zatím také smrt. A my si to potřebujeme uvědomit. A právě tyto hrozné a tvrdé příběhy ukazují, jak hrozný a tvrdý je hřích. A lidské srdce. Potřebujeme pochopit, jakou cenu, jakou mzdu nese hřích. Mzda hříchu je smrt. Ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu. Podíváme se ještě na jeden naturalistický obraz. Žalm 137, 8. a 9. verš. Záhubě propadlá babylonská dcero. Blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. Blaze tomu. kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. To je Boží slovo. Slovo milujícího Otce. Slovo Boha, který je láska. Slovo Boha, který vidí, jak hřích ničí člověka, kterého stvořil a kterého tolik miluje. Jak tomuto místu rozumět? My jsme už minule hovořili, jak funguje pokušení, jak přichází. Začíná to šípem, hořícím šípem do naší mysli. A tak se někdy divíme, jaké myšlenky nás napadnou. Ty šípy ještě nejsou hříchem, ale když je začneme rozvíjet, když je nezlomíme, neodhodíme, když jim dáme průchod, pak se to stává naším hříchem. A je potřeba hřích usmrtit hned v začátku, v zárodku. Je potřeba vzít to babylonské nemluvně, které je obrazem právě hříchu a pokušení. Něčeho, co je v zárodku. A je potřeba to roztříštit o tu skálu Božího slova, o tu skálu, kterou je Ježíš. Je potřeba hned v počátku jednat s pokušením. Pokud začneme koketovat s nějakou myšlenkou, s nějakým pokušením, ona začne růst, získává pozice v naší mysli, začneme si určité věci třeba představovat. Nemluvně roste a stává se z toho z něho dospělý babylonianec. Babylonec. Dospělého babylonce těžko přemůžeš. Troufám si říct, že ho nepřemůžeš. Nemluvně ale přemůžeš. A i v tomto verši vidíme to, tu rozhodnou nenávist. Vzít to nemluvně a roztříštit o skálu. Hrozné naturalistické obrazy. Já věřím, že to je záměrně takto řečeno v písmu, protože hrozný je hřích a nese hrozné následky. Ničí životy lidí, ničí rodiny, ničí národy. A když si pustíme televizní noviny večer, tak vidíme, co se děje. Protože lidé neposlouchají Hospodina. Protože hřích vládne v jejich životech. Tedy měj nenávist ke hříchu. Měj tu rozhodnou nenávist ke hříchu. A roztřískej nemluvňata o skálu. Jednej hned s pokušením, hned s hříchem v zárodku. Nečekej na nic. Nekoketuj s hříchem. Jinak tě přemůže. Jinak tě přemůže. Vem to nemluvně pokušení. A ve jménu Ježíše Krista zlom jeho moc nad svým životem. Použij svá ústa. A vyznej, s Kristem jsem ukřižován. Své tělo jsem ukřižoval i s jeho žádostmi a vášněmi. Měj postoj jako Ježíš Kristus. Milovat spravedlnost a nenávidět nepravost. To místo dále pokračuje v epištole Židům. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy. Tyto postoje lásky ke spravedlnosti, k tomu, co je dobré, a nenávisti k nepravosti, tyto postoje otevírají člověka pro radost, pro pomazání Boží, pro Ducha Svatého, pro Boží království. Ježíš byl pomazán olejem radosti více než všichni ti lidé okolo něho. Ježíš byl velice radostný. Jestliže z různých obrazů znáte Ježíše jako stále takového smutného, tak tomu nevěřte. Ježíš byl nejradostnějším mužem na této zemi. On byl pomazán olejem veselý nad své spoluúčastníky. Jistě na kříži mu moc do smíchu nebylo. To je jasné. Mimochodem, učedníkům ještě před zatčením a ukřižováním říká, že jim zanechává pokoj a také svoji radost. Nevím, jestli by mohl říci svoji radost vám tady zanechávám. Nevím, co by to asi v učednících vypůsobilo. Radost přichází, když jsme nekompromisní vůči hříchu. A když jsme nadšení pro konání spravedlnosti. Teď se podíváme na další místa písma. Jsou hříchy, s kterými máme jednat tak, že se ztotožňujeme a počítáme s tím, že jsme zemřeli hříchu. Jsou jiné hříchy, které máme odhodit nebo svléknout. O tom budeme pravděpodobně mluvit příští neděli. Jsou hříchy, které na sebe váží démonické síly. Démony je potřeba vyhnat. O tom také budeme hovořit příště. A pak jsou hříchy, před kterými máme utéci. A tady platí, kdo uteče, ten vyhraje. Jsou to tři oblasti, které popisuje písmo. Smilstvo, modlářství a láska k penězům. A jsou to zásadní oblasti, v kterých i mnozí křesťané neustále padají a žijí pod jejich nadvládou. Smilstvo, modlářství a láska k penězům. Máme utíkat před těmito hříchy. Prchat, uniknout před nimi, vyhnout se jim, vyvarovat se jim. Utéci. Podíváme se nejdříve na to smilstvo. 1. Korinským 6.18. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Dříve jsem si myslel, že všechny hříchy jsou stejné, mají stejnou váhu. Dneska na to hledím už jinak. Jsou určité hříchy, které na sebe vážou určité i smluvní nároky. A písmo je posuzuje přísněji. Jedno z nich je smilstvo. Další z nich je právě to modlářství. A další z nich je i to milování peněz, které písmo nazývá modloslužbou. Modlářství mimochodem je také smilstvo, ale duchovní. Utíkejte před smilstvem. Utíkejte. Když přijde toto pokušení, máme vzít nohy na ramena. V písmu je jeden muž, který vyhrál, takže utek. Kdo to byl? Josef. Nádherný člověk, který procházel mnohými zkouškami. A já si nejsem jist, že vždy jim rozuměl. A na konci viděl, že v tom všem je Boží ruka, že Bůh je s ním. Pojďme se podívat do Genesis, do 39. kapitoly. Tento muž je naším vzorem a kéž je pro každého muže vzorem. Jednoho dne od 11. verše přišel Josef do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Toho chytila za oděv žena Putifarova, se slovy spi se mnou, ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když si procházíme celou tu kapitolu, zjistíme, že tato žena, manželka pána, v jehož domě on sloužil a pracoval, na něj dorážela už delší dobu. Usilovala o něj, usilovala ho získat do své postele. A my čteme v té kapitole, že Josef jí odpíral, nepovolil a na konci až i utekl. To jsou ty správné postoje. Odpírat, nepovolit, utéci. Josef takto jednal a zvítězil. Zvítězil tak, že se dostal do věznice. Já nevím, jak tam byl dlouho, ale myslím si, že to nějaký rok bylo. Vyhrál? Nebo nevyhrál? Kdyby smilnil nebo cizoložil s Putifarkou, ona by mu jistě přála, jistě by nějakou pozici větší získal. Takhle se dostal do hnusné věznice. A vyhrál. Z božího pohledu vyhrál. A Bůh měl pro něj plán. A on se dostal na vysoké místo právě pro svoji věrnost. Jeho věrnost byla osvědčena, prozkoušena a byla shledána jako něčím ryzím, jako něco ryzího, dražšího než ryzí zlato. Proto si ho Bůh použil na těch nejvyšších postech později. Kdyby cizoložil s Putifarkou, možná, že by získal nějaké rychlé výhody, ale dřív nebo později by přišel o všechno. Když sloužíme Hospodinu, je to něco, co nás dlouhodobě povýší. Když podlehneme pokušením, tak přijdeme o mnohé. A můžeme přijít o všechno. Když sloužíme hříchu, můžeme získat nějakou výhodu, chvilkovou výhodu, ale dlouhodobě přicházíme o mnohé a možná i o vše. Ve svém životě jsem se setkal s dvěma žínkama takovéhohle typu. Tak před 15 lety nebo kolika jsem evangelizoval na ulici. No a zastavil jsem jednu postiženou dívku s takovým velikým hrbem. A Bůh ji velice miluje. Bůh miluje všechny lidi, ať vypadají jakkoliv. Nechci ji nějak zesměšnit, ale tak jsem jí řekl o Ježíši Kristu. Pozval jsem ji do sboru, ona přišla. A pak na mě začala dorážet. To bylo lehké zvítězit, protože byla tak ošklivá. Nakonec jsme ji vyhnali. To bylo něco tak zoufalého. Tam se smilnící nečistí duchové dali krájet. Kéž ji Bůh požehná. Ale při druhém případu, tak to byla hezká servírka. Jak se zachováme? Hřích vždycky vábí, svádí. Já mám radost, že z boží milosti se mohl obstát a mám radost toho, že někteří z vás jste mohli obstát v různých zkouškách. Vím nejméně o dvou bratřích, na které naléhali ženy a oni odmítli nebo utekli. Jsem na ně hrdý. Je to něco nádherného, vzácného. A je potřeba si na to odpovědět. Mám tu hlavní nenávist. Utekl bych jako ten Josef. Když utečeš, možná hned se neprojeví nějaké zvláštní výhody. Ale později se jistě projeví, Bůh ti odplatí, Bůh tě odmění. Zvláště je důležité, aby bratři, kteří jsou nově obrácení, byli v tom moudří, aby v rámci takzvané křesťanské lásky v uvozovkách nesloužili kde jaké chlípnici. To jsou staré známé případy. Jeden bratr se nově obrátil a byla u něj domácí skupinka a začala tam chodit jedna žena. Měla veliký zájem se učit božím věcem. No a skupinka jí nestačila, ona musela přijít ještě po skupince a byla nějak nemocná a chtěla od toho bratra, aby se za ním modlil, aby ji uzdravoval. No a tak si mu tam lehla do postele, ať na ní skládá ruce. No jo. A co ten bratr? Právě přijal Pána. Máme milovat lidi. Jak já můžu tuhle ženu vyhnat? To přece se nespolčuje s křesťanskou láskou. Spolčuje. Já jsem pak s tou ženou mluvil a řekl jsem jí, že je z mý plémě a nelituju toho. Vyhnal jsem jí ze skupinky a mám z toho velikou radost. Ten bratr také obstál. On byl upřímný, bezelstný jako holubice a proto obstál. Nevěděl si s ní rady, ale nějaký zbytu vystrnadil. Pán Ježíš říká, posílám vás jako ovce mezi vlky. Říká, buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Nejdříve říká, buďte opatrní jako hadi. Pak říká, buďte bezelstní jako holubice. Jedno s druhým. Tak je potřeba, abychom si dávali pozor, abychom, když sloužíme ženám, tak aby s námi byla nějaká žena, a opačně, když ženy slouží mužům, tak aby ty muže co nejdřív lifrovali na další muže, nebo vůbec jim nesloužili, nebo výjimečně. Kolik lidí se zde obrátilo při tažení před 8 lety, když evangelizovali krásné dívky. To byl takový zájem o evangelium, ale když krásné dívky odjeli, no tak co? Co chodit do toho sboru a koukat se nám na toho korčáka? Druhá Timoteova 2.22. Pavel tady Timoteovi říká. Utíkej před mladickými žádostmi. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Utíkej před mladickými žádostmi. Timoteus byl mladý muž, možná něco málo přes 20, to si já osobně tipuju. A mladí lidé jsou plní energie, různých tužeb, plní života. A Pavel tomu velice dobře rozumí a tak radí tomu mladému muži. Utíkej před mladickými žádostmi, před choutkami. Nacházíme se ve světě, které otročí hříchu, který otročí hříchu. Žádosti, choutky, sexuální i jiné, vás lákají, nás lákají. Máme před nimi utíkat. Utíkat znamená utíkat. Znamená to, že do některých míst ani nevkročím. Já jsem, když jsem se připravoval na tohle slovo, tak jsem prožíval jedno slovo a mám za to, že to je slovo poznání. To se uvidí z té reakce, i když nemyslím teď hned tady na shromáždění veřejně. Mám za to, že jsou zde lidé, kteří neutíkají před mladickými žádostmi, Mám za to, že je zde muž, který neustále dlouhodobě padá právě v sexuální oblasti, v onanii a už rezignoval. S nikým ses nezdílel, nevyznával si své hříchy nikomu a tak si vyprahlý a Pán je ti velice vzdálený. A já tě volám k pokání. Já tě volám, přijď za někým, ke komu důvěřuješ, nabízím ti svoji službu, přijď za mnou, vyznej své hříchy, oděl se od nich a vyznej tu rezignaci. Je možné, že je zde více lidí, kteří padají v této oblasti a je potřeba, abychom radikálně úhlavní nenávistí nenáviděli tyto hříchy, abychom s nimi bojovali. A chci ti říct, že velikou pomocí ti může být právě otevřenost, že budeš vyznávat své hříchy někomu, ke komu máš důvěru a že se s ním budeš za to modlit. Vyzývám tě, čiň pokání a čiň pokání rychle. Je škoda, aby si trávil měsíce, možná půl rok, možná rok, já nevím, vzdálen od Pána. Potom Karel má jedno slovo, které prožil na skupince modlitební v pondělí.
Byla skupinka modlitební postní za rodiny. Modlili jsme se tam i mimo jiný za sexuální oblast v rodinách, tak mi Pán dal takové vidění. Já bych k tomu přečet takové slovo z písma. Taková dobrá rada jednoho modrýho otce ke svému synovi. Tak myslím si, že se to bude týkat hlavně mužů, manželů, ale dá se to aplikovat určitým způsobem i na ženy. Raduj se z ženy mládí svého, z milované laně, z líbezné srny. Její prsy ať tě opojují vždycky, po jejím milování smíš stále blouznit. Je to taková rada tomu synovi, má tu určitý důvody, aby neblouznil po cizačce, jak se tady pak dál píše. A viděl jsem, jak je to důležitý. A ještě jedno takové slovo, který bych spíš aplikoval zase na ženy, na manželky. Je to slovo Pavla Korinťanům. A tady je psáno, samozřejmě se to dá aplikovat i, nebo je to i pro ženy, i pro muže. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, ale skou postel a byla rozlomená. A viděl jsem, jaký problém v manželství je, když se jeden druhému odpírá v sexu. Jak se to Bohu hnusí, když jsou v tom takový motivy, jako je manipulace, jako je svárlivost, svár, nenávist, trestání, co mi přímo přišlo. A tak chci pozbudit ženy a chci pozbudit muže, aby jsme byli takový, jak se píše v písmu, abychom my muži se kochali ve svých ženách, aby jsme se nekochali v jiných. Je to taková rada pro nás muže, aby jsme nezahybali nikam mimo, aby jsme se nekochali v cizačkách. Radujme se ze svých žen, to jsou laně utěšený, jak je tam psáno. A chci apelovat i na ženy, aby, myslím si, že to je hodně problém, při tom vidění tak přišlo, že to je hodně problém žen, manželek, že mají ty různé důvody odpírání. Chci apelovat na ženy, aby se podávali svým mužům. Je to jejich povinnost, jejich tělo nepatří jim vlastním, ale mužům, jak je psáno v té kapitole Korinským. A ten, kdo ovládá svým tělem, tak vlastně ovládá majetkem svého muže a krade mu vlastně jeho majetek. A tak chci, aby jsme byli tak pozbuzení tím, že tělo nemáme pro sebe, ale pro svého partnera. A tím nedáme příležitost ani ďáblu prostě nějak působit. Tam je psáno, že se máme oddělit jedině se vzájemným souhlasem a jenom na čas. Je to tam krátce tak udělané jenom, aby jsme neměli, aby nebyl ten prostor pro ďábla v nás nějak působit. A tak odpírejte se jenom se vzájemným souhlasem a jenom na čas, když se chcete oddělit pro modlitbu, jinak pořád buďte spolu.
To je velice důležité slovo. My jsme tyto věci promodlovali v pondělí. Je důležité, abychom byli posvěceni v této oblasti. A když jsme posvěceni v sexuální oblasti, tak Bůh nám bude žehnat, velice žehnat v sexuálním vztahu, v manželství. Je důležité, abychom se i vhodně oblékali. Je to především problém žen, ale i někdy mužů. Budu tvrdý. Ženy, máte krásná ňadra a krásné kalhotky, ale ty jsou pro potěšení vašeho manžela. Je důležité, abychom nedávali místa ďáblu. A mnohokrát jsem přemýšlel nad Uriášovou ženou, s kterou zcizoložil král David. A jistě zodpovědnost tohohle hříchu z Davida nikdo nemůže sejmout. Ale já se ptám, proč se ta žena tam nahá myla v tom okně, nebo na střeše, nebo kde to bylo? Proč si nezahalila okno? Proč se tam tak vystavovala? Ptám se, proč to tak je? Proč se tam tak promenádovala? Je potřeba být v téhle věci moudrý. A chci říct si i v téhle oblasti, že je to ďábel, kdo nenávidí sex. Ďábel nenávidí sex. Bůh sexuální život stvořil, dal mu své meze a chce velice žehnat sexuální oblasti, sexuálnímu životu manželů. Velice žehnat. Ale nebude žehnat mimo ty své meze, ty své hranice. A ďábel nás chce vyvíst těch hranic a chce, aby na nás bylo proto prokletí. Takže utíkej před mladickými žádostmi a místo toho usiluj, místo toho dělej něco jiného. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Často mladí lidé padají, zvláště v té sexuální oblasti, protože mají neuspořádaný život, nemají často co na práci, nudí se, válejí se před televizí a pak přicházejí různé choutky. To je přirozené. Lenocha stravují choutky, je řečeno v písmu. A může to být mít i jiné příčiny. Že si nedávám pozor na to, co si přinesu v novinách k sobě domů nebo nevypnu televizi včas. Ta další oblast je modlářství. A zde se chci dneska více zastavit. 1. Korinským 10.14, kde Pavel říká, proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Utíkejte před modlářstvím. Tento pátek se něco historického stalo v Efezu. 25 tisíc křesťanů ze 100 zemí celého světa se sjelo do Efezu, do města, kde před 2000 lety necelými 2 hodiny lidé řvali, velká je Diana Efeských. Na místo, kde i podle historiků se dá vystupovat mariánský kult, na místo, kde byla uctívána a to dnes je ta královna nebes, jak ji říkají. A na tomto místě 4 hodiny vzývali Pána Ježíše. Byli to především proroci a přímluvci. A bylo to hodně uctívání, hodně chválení a byly tam i různé prorocké úkony a různé proklamace. Je to něco historického, co věřím, že se projeví v celém těle Kristově a má na to reagovat. Mělo by na to reagovat celé tělo Kristovo, proto dneska i o tom chci mluvit a někdy do budoucna bych chtěl si připravit mariánské kázání. Královna nebes, jak je mimo jiné nazývána také Panna Marie, to je staré pohanské božstvo. Izrael, mimochodem, se dostal do babylonského zajetí právě pro uctívání královny nebes. A z toho vycházely další a další hříchy. Královna nebes, Madonna s miminkem, je staré pohanské božstvo, které najdeme v mnoha národech. A toto božstvo se dostalo i do křesťanství a vznikla z toho Panna Maria a vznikl z toho tento kult. Je to mocnost, která souvisí se svévolí, která souvisí s čarodějnictvím, která souvisí s duchem Jezábel. A tato mocnost mimo jiné působí z mužů malé, milé panáčky, nedospělé, infantilní muže. Včera, když jsem tyhle věci promýšlel, tak jsem si vzpomněl, jak jsem viděl nad některými manželskými postelemi obraz Madony s miminkem. Je to absurdní, že si to někteří lidé dávají nad svoji postel manželskou, ale myslím, že v některých manželstvích to manželství pak také vypadá takto. Maminka spí se synáčkem, obrazně. Tato mocnost způsobuje, že muži jsou slabí, nerozhodní, nedospělí, bojí se říci ano, ano, ne, ne. Je to mocnost, která působí po celém světě a myslím si, že více působí v tom západním světě, jehož jsme my částí, než třeba v Asii nebo jinde. A je potřeba tuto mocnost, nebo od této mocnosti se oddělit. Tato mocnost souvisí právě s modlami a váže se na modly. Tuto akci modlitební pořádal Peter Wagner. Asi většina znáte jeho knížku Teritoriální duchové. Je to muž, který také zorganizoval těch milion přímluvců za akce Impresionante tady v Čechách před měsícem. Je to muž, který je iniciátorem mnoha modlitebních aktivit. Já bych chtěl vám říct některé myšlenky týkající se modlářství. A je to něco zásadního. Něco, co i trochu bylo v církvi určitým způsobem zamlženo. A já řeknu, kde jsou ty příčiny. My jsme měli v létě pastorálku a Dan Drápal tam měl slovo o modlářství, takže budu čerpat některé myšlenky z té jeho přednášky i z Petra Wagnera. Jaká je definice modlářství? Modlářství je uctívání, služba, vyjadřování věrnosti, poslušnosti, uzavírání spojenectví nebo smluv či hledání moci od jakékoliv nadpřirozené bytosti než od Boha. Jaká jsou první dvě přikázání desatera? Řekněte mi je, prosím. Je vidět, že už nežijete pod zákonem, ale pod milostí. Ale desatero byste mohli znát. To je taková předehra toho desatera. Prosím, podívejte se na desatero, ale chválím Víťu, protože jedinej promluvil. Prosím, ještě někdo promluvil? Jaromír mluvil, no tak. To je první přikázání a druhé? Sláva Pánu, to je písmák. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha, kromě mne. První přikázání. Druhé přikázání, které prosím nenajdete v žádném katolickém katechismu, a můžete si se na to podívat, je: nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. První přikázání, nebudeš mít jiného Boha kromě mne. A druhé přikázání, nespodobníš si Boha. Nespodobníš si ho. Tato dvě přikázání se týkají modlářství a je hned za nimi vyslovena kletba. Jak je to zásadní? Jak je to zásadní? Věřím, že tyto dvě přikázání jsou první i co do významu. A jak je hrozné, když v křesťanstvu se toto přikázání svévolně vypustilo a desáté se rozdělilo na dvě, aby jich bylo přece 10, protože devatero to už zní tak podivně. Jaká je to zoufalá svévole, která otevřela dveře pro modly. A tak můžeme najít v kostelích velké množství různých model. A co je nejhorší, můžeme to najít někdy ve svých domácnostech. Do kostelu nechoďme, abychom tam rozbíjeli modly, ale ve svém domě jsme zodpovědní za to, abychom ty modly vzali a roztřískali. Tak se může stát, že přijdete do kostela a uvidíte, jak tam lidé líbají sochu Panny Marie s miminkem. V Brandýse je kostel, kde je paládium české země, medailon, který chrání celou naši zemi. Do dneška se tato modla uctívá a líbá. Mimochodem najdete tam také srdce nějakého mariánského ctitele, který své srdce zasvětil Panně Marii a chtěl, aby po smrti to srdce vyndali a strčili do krabičky a dali do toho kostela. Takovéto nechutnosti. A to najdeme v každém kostele kosti, které lidé ctí, uctívají. Pak jsou těm kostem podobni. Pak přichází duch smrti do jejich životů. A do rodin přichází ten duch Jezábel skrze uctívání Panny Marie. A lidé jsou zatemněni pro znovuzrození. Nevidí důležitost milosti. Není to legrace. Bůh je žárlivě milující a nebude se s nikým dělit. Nebude se s nikým dělit. Když se podíváme do Prahy, do kostela Panny Marie Vítězné, nalezneme tam pražské jezulátko. To by měl být Ježíš. Je to malý panáček, myslím, že z vosku, kterého každý měsíc ty řádové jeptišky převlékají do jiných šatečků. A zástupy se tam chodí klanět této hnusné ukydané modle. Toto miminko, nebo tento panáček se rozšířil do Jižní Ameriky, a tam je uctíván ještě víc než u nás. A je v kostele Panny Marie Vítězné. A hned vedle je ministerstvo školství. Myslím si, že to také nějak působí a že v této zemi vyrůstají opravdu nedospělí muži. Taková miminka. Neschopní se sami rozhodovat. Pod vládou maminky nebo žen. Teď nemluvím proti ženám nebo proti matkám. Rozumějte mi dobře. Modlářství neustále ohrožovalo Izraele a pro něj šel do babylonského zajetí. Někdy se modlářství však zcela plíživě přibližovalo. A když procházíme dějiny Izraele, vidíme, že modlářství mělo tendence se vracet. Když také procházíme probuzení, a když jsme tady procházeli s Petrem, nebo Petr je tady procházel, probuzení ve Starém zákoně, vidíme, že probuzení souviselo s odstraněním modlářství. A nebo vrcholilo právě v odstranění modlářství. Modlářství je označeno jako smilstvo a je to duchovní smilstvo. Člověk je vázán pak smlouvami. My se divíme, proč ten mariánský ctitel nemůže se znovu zrodit, proč je mu to tak cizí, to obrácení se ke Kristu a porozumění milosti. A ono to je proto, že má smlouvu s ďáblem. Má smlouvu s tou mocností, které se klaněl. A je potřeba, aby z toho učinil pokání. Hospodin je žárlivý Bůh. A on se nebude s nikým dělit. Nebude se s nikým o nás dělit. Modlářství může být i uctívání peněz. O tom budeme mluvit ještě za chvilku. Máme utíkat před láskou k penězům. Ale mamon, o kterém se píše v Novém zákoně, tak byla v představách tehdejších rabínů demonická bytost. A já si myslím, že to tak je. Je možné mít modly i jako lidi, ale přehnané hříšné uctívání lidských bytostí nemusí být ještě modlářství. Může to však přerůst. Takový zářný nebo hrozný příklad toho je Hitler. Heil Hitler. Víte, co řvali? Co to je Heil? Sláva. Sláva Hitlerovi. Kim Ir-sen. Viděli jste někdy knihu o Kim Ir-senovi ze Severní Koreje? Jednou se mi dostala do ruky. Typické modlářství. Lenin, to jsme zažili. Mao Tse-tung. Stalin ještě před odhalením kultu osobnosti. Typické modlářství. Ale ne každé uctívání člověka je ještě modlářství. Chtěli uctívat Pavla, nebo Petra, když přišel do Korneliova domu a on jim neříká, to je modlářství, ale říká, to se nesluší. Tři mládenci v ohnivé peci ukazují, že ohnivá pec je lepší než uctívání model. Kéž se nám tohle zaryje hluboko. A kéž v takové humanistické, bezzubé, nekřesťanské lásce nemávneme nad tím, když někdo uctívá Madonu s miminkem, Královnu nebes, rukou. Tři mládenci v ohnivé peci ukazují, že ohnivá pec je lepší než uctívání model. Peter Wagner rozděluje tvrdé a měkké modlářství. A je to zajímavé. On říká, že v dnešní době nazýváme modlářstvím cokoliv, co se staví před Boha. A jistě má to svoje opodstatnění. Jestliže místo Boha mám třeba na prvním místě cvrnkání kuliček, Je to určitá modla, ale Peter Wagner to rozděluje jako měkké modlářství a on ukazuje na to, že právě to, že jsme, nebo že se mluví o tom, že všechno, co se klade před Boha, je modlářství, způsobilo, že už nevidíme tak zřetelně to pravé čistokrevné modlářství. Nevidíme tak hrozně tu jeho hrůzu. A když procházíme písmo, tak to můžeme zřetelně jasně vidět. Někdo má modlu z televize a někdo má tu Madonu s miminkem. Ale to tak není. Tvrdé modlářství, skutečné modlářství má důsledky ve všech rovinách vztahu. Má to důsledky v městech, má to důsledky pro národy. Jestliže Paládium české země je medailon s tím duchem, který si říká Panna Maria a miminkem, ze znázornění Madony s miminkem, tak to má důsledky na celý národ. Jestliže je naše země zasvěcována královně nebes, tak to má důsledky pro celý národ. Tvrdé modlářství má tedy důsledky ve všech rovinách vztahů. Lidé pak dělají vše opačně od toho, co chce Hospodin. Apoštol Pavel, to už si ani nebudeme rozebírat, mluví o tom, že křesťané můžou obětovat démonům, tedy křesťan se může stát účastníkem démonů. Je to možné. Modlářství se váže často na ty viditelné předměty. A proto je potřebujeme zlikvidovat. To, co je pod naší autoritou, máme zlikvidovat. Sošky, ať už je to Buddha nebo Madonna s miminkem, amulety, přívěsky, třeba. Někdy se můžou určité předměty, které inicioval Bůh, stát modlami. Had nechuštan. Znáte to. Izrael šel po poušti, zřešil a objevili se hadi a začali je štípat. A oni, Izraelci, umírali. Vedoucí volali k Hospodinu a Pán, Hospodin, řekl, ať je učiněn zlatý had, vyvýšen a kdo se na něj podívá, ten bude od těch hadů zachráněn. Je to úžasný symbol, předobraz Krista vyvýšeného na kříži. A když na něj, na Krista pohledíme, jsme zachráněni. Lidé byli tak zachráněni, ale po nějaké době toho hada začali uctívat a stala se z něho modla. A tak se měl zlikvidovat. Z chrámu se stala modla. O tom čteme u Jeremiáše. Říkáte chrám, 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 ten nám něco zajistí. Ne, Hospodin, živý Hospodin, truhla úmluvy, truhla smlouvy. Nevím, jestli se nestratila právě proto, že lidé začali více uctívat než samotného Hospodina. Ta truhla úmluvy, ta měla něco ukazovat, něco znázorňovat. Chci ukázat ještě na jiné oblasti. Jsou modly, které jsou nazvány, nebo o kterých jasně vidíme modla, že to je modla, totem, soška Budhy a tak dále. A jsou modly, kterými si lidé znázorňují něco z křesťanského života. Izraelci vyšli z egyptské země, Mojžíš šel nahoru Sinaj a byl tam moc dlouho pro některé. A tak chtěli mít zpodobněninu Boha. Slili zlaté tele. A pro ně to byl stále Hospodin. Zlaté tele. Podívejte se pak do písma. Zlaté tele nebylo jiné božstvo. To je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země. A bylo to hnusné modlářství. Boha si nesmíme znázorňovat. Oni neustále tu modlu nazývali Hospodinem. Tak v čem byl problém? Problém je v tom, že si Boha nesmíme ničím znázornit. Bůh je duch. V katolických kostelech každý den je oplatka proměňována v Krista. Je znovu obětován Kristus nekrvavým způsobem. Z oplatky se stává Kristus a ta oplatka, nebo ten Kristus podle nich, se dává do bohostánku. To je zlaté tele. To je zlaté tele. To je modlářství. To je něco absolutně odlišného od večeře Páně, kterou máme slavit. Zaprvé Kristus už nemůže být obětován. Byl jednou, jedinkrát obětován. A za druhé, nic nám nesmí spodobňovat. Nebo nic nemůžeme proměňovat v živého Boha, v živého Krista. Je to ta snaha staré lidské přirozenosti mít Boha, vlastnit ho, vidět ho, šáhnout si na něj. Před Bohem je to ohavnost. A přichází pak na člověka prokletí. Je důležité v tom mít jasno. Je důležité nazývat věci pravým jménem. Říkám to proto, protože pravda osvobozuje. Poznání pravdy osvobozuje. A my máme v lásce a v pokoji hlásat pravdu. A některým lidem pomůžeme tak, že jim ukážeme na živého Krista a na to, aby se odvrátili od model k živému Kristu. A nikdy neposloužíme žádnému člověku, když mu řekneme, k těm modlám ještě Krista. Utíkejte, utíkejte od modlářství. A tak jsou kostely, do kterých já nevstoupím. Protože jsou tam modly. Suché kosti, které se uctívají, sochy, kterým se lidé klaní a líbají je. Je tam oplatkový Ježíš v bohostánku. S tím nechci mít nic společného. A předtím máme utíkat. Jsou kostely, kde modly nejsou a ty můžeme navštěvovat. Můj synek mi několikrát říkal, já bych chtěl do kostela, kde nejsou modly. Tak čekám, až bude nějaký koncert tady u evangelíků a zajdeme do kostela, kde nejsou modly. Takže smilstvo, duchovní smilstvo modlářství a milování peněz. Podívejme se do 1. Timoteovi 6.10. 1. Timoteova 6.10 až do 12. verše. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Ale ty, boží člověče, předtím utíkej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, uchop věčný život, k němuž si byl povolán a pro nějž si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Někteří lidé říkají, že kořenem všeho zlého jsou peníze, já tomu nevěřím a Bible nic takového neříká. Bible říká, že kořenem všeho zlého je milování peněz. A to je něco jiného. Láska k penězům. Láska k penězům je něco, před čím máme utíkat, čeho se máme varovat. A když si budeme procházet celou tu kapitolu, tak zjistíme, že láska k penězům je spojená s neustálou nespokojeností s tím, co mám. A Pán nás vyzývá, buď spokojený s tím, co máš. Máme milovat Hospodina celým srdcem a ne milovat peníze. Jistě peníze potřebujeme. Potřebujeme si koupit oblečení, jídlo. Chceme si vyjet na dovolenou nebo do něčeho investovat. To není nic zlého. Naopak, Pán nám v tom chce i pomoci, požehnat. Chce požehnat naše peněženky. Je k tomu určitý způsob a ten způsob se jmenuje víra a rozsévání ve víře. A zde je řečeno, že kořenem všeho zlého je láska k penězům. Jak je důležité vzít vážně toto slovo. A tak se může stát, že dostaneš nabídku na rychlé zbohatnutí. A ty potřebuješ zkoumat ve svém srdci, od koho je ta nabídka. Je to zkouška od Hospodina? Nebo je to od něj otevřená příležitost? Pán chce, abychom jeho měli na prvním místě. A nechce, abychom byli vedeni ve svém životě tou neustálou, nespokojenou touhou po zisku a zbohatnutí. On chce, abychom byli vedeni jeho duchem, jeho vůlí. A tak možná ze začátku budeš mít málo. Bůh nám chce požehnat, abychom měli dostatek, ustavičný dostatek a nadbytek pro každé dobré dílo. Ale nějaký čas trvá, než začneme sklízet. Možná nikdy nebudeme sklízet, protože jsme nikdy nerozsévali, ale ten, kdo rozsévá, tak nějaký čas bude možná mít nějakou nouzi. Nebo nebude mít ten nadbytek, o kterém písmo hovoří. Ale nebudeme používat žádné kličky, zkratky. Půjdeme Božím způsobem dopředu. Tak je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Je lepší maličko se spravedlností, než mnoho výtěžků s bezprávím. Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Jednou, už jsem to tady vyprávěl, jsem měl prorockou večeři. Pozval jsem Petra a Renatu, to jsme ještě nebyli svoji. Posadili se za stůl. Já jsem vytáhl hlávku zelí a rozkrájil jsem ji na několik dílů a každému jsem dal kus této hlávky a přečetli jsme si toto slovo. Lepší je mít pokrm ze zelí. Já věřím, že když jsme vytrvalí, věrní, jestli děláme kroky víry, máme na prvním místě Pána, posvěcujeme Pána ve svých srdcích, že nám požehná, protože on nám chce požehnat i ve finanční oblasti. Bůh je bohatý. Všechen dobytek mu patří. Všechno zlato a všechno stříbro. A my jsme jeho děti. A taky pro nás platí to, co říká otec tomu staršímu synu. Všechno, co je mé, je tvé. A je k tomu cesta. A často ta cesta, po které jdeme, je cesta i zkoušení, kde je naše srdce. Jestli nás nějaká hříšná nabídka nestrhne a neukáže, že vlastně naše srdce u Boha nebylo. A tak máme utíkat před některými aktivitami. Právě v dnešní době, před některými nabídkami, před některými akcemi, atrakcemi. Uteč před některými lidmi. Uteč. Vyžen je ze svého domu. Nebo nepouštěj je do svého domu. Je potřeba být v tom moudrý. Jsou aktivity, které jsou založené právě na lásce k penězům. A s tím nemáme mít nic společného. Já bych chtěl, abyste se postavili a budeme se teď modlit. Prosím chválicí skupinu. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi naším příkladem a vzorem. A chceme tě následovat ve tvé lásce ke spravedlnosti a ve tvé nenávisti k nepravosti. Tak jsme dnes hovořili více o té nenávisti k nepravosti. A já tě prosím, aby si vložil do našich srdcí tu rozhodnou nenávist. Vzbuď to v nás. Tu rozhodnost roztříštit ty nemluvňata hříchu o skálu Božího slova. Dej nám tu rozhodnost utíkat před smilstvem, před modlářstvím a před milováním peněz. Chceme být tvým svatým lidem. Chceme být těmi, kteří přinášejí poznání Ježíše Krista. Já ti děkuji za tu aktivitu proroků a přímluvců z celého světa, která proběhla v pátek. A my se k ní připojujeme. A vyvyšujeme tebe, Ježíši Kriste. Ty jsi kníže pokoje. Vyznáváme, že královna nebes je hnusná modla. Vyznáváme, že královna nebes a Matka Boží je něco jiného než Matka Ježíše Krista. Vyznáváme, že se oddělujeme od všech těchto nečistých sil. A vyznáváme, že budeme nazývat věci pravým jménem. Jenom tobě patří všechna sláva, Ježíši Kriste. Pane, nech v našich domech nejsou žádné modly. A nechť umíme v lásce a v pravdě sloužit lidem, kteří slouží modlám. Pavle, ty jsi spoužíval apoštola Pavla, který odvracel lidi od uctívání model k živému Bohu. A my žijeme v modlářském státě. Odpusť naší zemi. Všechno to množství model, smilstva a to, jak se lidé v dnešní době honí za ziskem a jak milují peníze, místo toho, aby milovali tebe. Pane, nechť přijde zdraví do našich rodin. Nechť v našich rodinách jsou rozhodní a odvážní muži, kteří jako Kristus milují své ženy a vydávají se jim. A nechť jsou zde pokorné a podané ženy, které jsou pro muže pomoci jim rovná. Pane, nechť přijde zdraví do rodin, kdy matky budou vychovávat své syny do dospělosti, ne do závislosti. Odpusť, Pane, že tolik oblastí našich životů bylo pod pokroucením tohoto nečistého ducha, který si říká královna nebes a Panna Maria. Odpusť, Pane, že Kristus je malým miminkem. A že je veliká ta bohyně. Odpusť. Prosím, Pane, abychom byli posvěcené i v té posvěcení i v té sexuální oblasti. Aby naše manželské lože bylo čisté a neposkvrněné. Prosím, aby přišlo tvé požehnání do sexuálního vztahu všech manželů a manželek zde. Prosím, abychom se oddělili od pornografie, od onanie, od takového koketování. Nechť je v tom ta úhlavní nenávist, ta rozhodná nenávist. Pane, ukaž nám, jak máme také jednat s těmi stánky, které jsou v tomto městě a kde jsou vystavené pornočasopisy. Bezostyšně vystavují nahá těla a perverzi. Dej nám odvahu a rozhodnost i postupovat proti tomu. Pane, prosím, aby si na nás vylil také víru ohledně financí, abychom ti důvěřovali, abychom uměli rozsévat s vírou, abychom sklízeli s vírou, abychom byli trpěliví do sklizně. Odpusť nám, Pane, mnohou netrpělivost a nevěru. Nechci posvěcený i v této oblasti. Amen. Budeme teď vyvyšovat našeho Pána, vyvyšovat jeho jméno, které je nad každé jméno. Nikdo jiný se nebude dělit o jeho čest a slávu.